Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistanda interneti dolandyrmak baradaky kanun boýunça maslahat geçirilýär.
İnternet ulgamynyň üstünlüğini hukuk kaýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny yerine getirmek hakyndaky kanunyň ähmiýetine aýryty üns berilipdir.
Türkmen hökümetiniň ýylyň başyndan beri bitiren işleriniň jemleri boýunça maslahatynda prezidentiň 6-njy kitabynyň çapdan çykandygy habar berildi.
Hormatly Minister Kabinetiniň awaly, hormatly adamlar. Ýakyny men ýene bir kitabymy, paragatçylyk faaly, dostluk, doğunluk faalaty eferini ýapdy.
Türkmenistanda Gurban bayramynyň öňe sirasynda azyk önümlerinin bahasy ýokurlandy.
Ahaly aňky 20 manatdy. 5 litrlige 20 manatdy. Edil häzir 30 manat ahaly aňynyň
çün biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun çağlaryň hukuklary boýunça komissary Pavel Astahovyň wezipesinden çekilmegini kabul etdi. Astahovyň wezipesinden çekilmegi onuň 18-nji iýunda gäme hilakçylygy derarly çağlaryň suwagar kulanyň ýerine eden sapary sebäpli tanqyda eýi bolmagynyň ideýany gabat geldi. Astahov şonda suwa düşmek niçik boldy diýip aman galan 37 çağdan birine ýüzlenipdi. Şol gäme hilakçylygynda 14 adam wepat bolupdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Siriýada ýaragly konfliktiň soňuna çykmagy ýardym berip biljek siýasy ulalaşygy maslahat etmek boýunça Ženewada gepleşiklere başladylar. 9-njy sentýabrda geçirilen bu gepleşikleriň öňe sirasynda döwlet departamenti duşugyň zorlugy azaltmak Siriýanyň halkynyň insanperwer kömegini artdyrmak we grajdan uruşy tamamlamak üçin terror siýasy karar tapmak boýunça ädimler ýaly meselelere gönükdirilijek diýip aýdypdy. Washington we Moskwa Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän bu 400 000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan grajdan uruşunda dürli taraplary tutýarlar. Kreml Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýar. Birleşen Ştatlar Asadyň wezipesinden çekilmegini isleýän gozgalançy toporlara goldaw berýär. Demokratik Koreýa özüniň ýadro bombasynyň 5-nji tygnagyny üstünlükli geçirenligini eglän eder. Döwlet mediýasy 9-njy sentýabrda beren maglumatynda täze özgürdilen görnüşli ýadro ýaragynyň synalanlygyny we indi bu ýadro söwüş guralynyň ballistik raketalary berkidilmäge ukyplydygyny eglän etdi. Bu resmi beýannama Demokratik Koreýanyň Pyongyeri ýadro ýaraglarynyň synyg meýdanynyň golaýynda güýçli seismiki wakanyň hatawa alınmagynyň ideýany gabat geldi. Demokratik Koreýanyň ozolky synaglary halkara derejesinde ýazgyrylypdy we Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryna sebäp bolupdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Republikan partiýasyndan dalaşýar Donald Trump 8-nji sentýabrda Orsiýa tarapyndan maliýeleşdirilýän telewideniýede görkezilen çykyşynda Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna täsir ýetirmegi finansmagynyň gumanydygyny aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin öwünligi üçin Birleşen Ştatlaryň iki partiýasy tarapyndan hem tanqyd edilen Trump, baýra amerikan jurnalisti Larry King bilen söhbetleşdi. Bu söhbetleşlik Russia Today telekompaniýasynyň Birleşen Ştatlardaky partnýory RT Amerika telewideniýasynda görkezildi. Kiber howpsuzlyk boýunça bilermenler Orsiýanyň gyzylyň gullukларyny şu ýyl Demokratik partiýasynyň kompýuterleriniň elektron sistemasynyň içine aralaşmakda aýpladylar. Özbekistanyň resmileri prezident Islam Kerimowyň ýogulmagynyň ýa-ni möhletden ýerki prezidentlik saýlawlarynyň 4-nji dekabrda geçiriljegini eglän etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulugbek Abdusalomow bu karary premier-ministr Şavkat Mirziýoýewiň prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirje edilip parlament tarapyndan belirlenmeginiň ertesi 9-njy sentýabrda eglän etdi. Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň ýogulan ýa-da işi siz bolan ýagdaýynda parlamentiň ýokarky senatyň ýolbaşçysy 3 aýlyk möhletlen prezidentiň ygtyýarlygyny öz eline almalydy. Emma senatyň başlygy Nigmatulla Yoldaşow kanun çykarjylary ýüzlenip Mirziýoýewi bellemege sorady. 28-njy awgust Özbekistanyň hökümeti 78 ýaşly Kerimowyň keselhana düşenligini ma'lum edipdi we 2-nji sentýabrda onuň ýogulandygyny eglän edipdi. Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф оған босқындарының юртығы алмағының вақт мөхлетіне 3 айы ұзалдып 2017 жылың март айына кетірді. Шариф бұ қарарыны 9-9 сентябрді кешілін хөкімет маслахатында тастықлады. Хөкіметің беянамысына өре Шариф оған босқындарының Пәкістанның мейхманлардығыны өғылырың қопсылуыны үшінетмә үшін чәрелерін көрілжігін айдыптыр. Бұ беянамы Уғанстанлы босқындарының Пәкістанның хәкіметлеріне ұзалқы вақт мөхлетінің дуылмағының өң Өнен өз хукуклорны депелемекте айпламагнын идеянна гават келди Пакистанда 1,5 миллион босхун жерлешер Овганстандарын яны 1 миллион чемеси Пакистанда 1980 жылдардан бери хатава алынман яшаярлар Пакистандын хукумети Овган босхундарынын лагерлеринде сөөрчүлөрүн энчемесинин кызленгенлигин айдыярлар. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз тедирликлердин мазмуну менен таанышып болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүндө башлайбыз. Түркменстанда интернети долондурмак ва улонмак боюнча маслахат кечирилер. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын şu темадан кечирген семинарына Түркменстанда дөөлөтүн көзөтчүлүгүндөгү медиа териштелердин журналисттеринин хем катнашканлыгы хабар берилер. Бу арада кардашым Мердан Сарыевдин берген маалыматын тыңдайлы.
Sugun ýagny 9-njy sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we Türkmenistanyň hökümetiniň gurnamagynda geçirilen döwlet häkimetiniň onlaýn serişdeleriniň kömegi arkaly aratnasyň täze mümkinçilikleri atly ukuw maslahaty öz işini tamamlady. Resmi maglumatda Aşgabatda geçirilen bu maslahatyň esasy maksadynyň jurnalistleriň we häkimetiň döwlet düzümleriniň metbuat gullyklarynyň jigmetçilik bilen gatnaşygy meseleleri boýunça işgärleriň hünär başarnyklaryny kämilleşdirmekden ibaratdygy bellenilýär. Maslahatda beýleki meseleler bilen birlikde internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanunyň ähmiýetine aýratyn üns berilipdir. Ähmiýeti barada gurrun edilen kanun 2014-nji ýylyň 29-njy dekabrynda güýje giripdi. Ýatladyp geçsek, gurrunga giden kanunda internetde Türkmenistanyň prezidenti barada kemsidiji ýa-da töhmetli maglumatlary ýaýratmak, internet hyzmatlaryny üpçüne diýen operatordan daşgary internet maglumatyny almak ýa-da bermek, şeýle-de maglumatyň kriptografik gorugyny ulanylany üçin hem jogapkärçilik gözüňinde tutulýar. YHHG-nin azat media boyunca vekili Dunya Miyatevic, Türkmen emeldarlarının arsı çıkarayan bu kanununun gözününde tutyan qadağınçılıklarının gümürtük kesitlenendigini ve bulorun internette maglumatların erkinliğine ve özünü beyan etmeğe yaramaz təsir yetirip bilecektigini duydurupdi. Sol bir vaqtda YHHG-nin Aşgabatdaky idarasy sentyabrın 7-9 aralığında geçen bu seminardı. Internet ulgumynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanununy türkmen mediasyndaky uly ähmiýetiň berilendigi baradaky maglumaty tasdiklamady. YHHG-nin Aşgabatdaky idarasynyň degişli resmiýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, seminaryň esasy maksady döwlet idaralarynyň web sahypalaryny has netijeli dolandyrmak boýunça degişli işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaret bolupdyr. Şeýle-de türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, Aşgabatda geçirilen maslahatyň dowamında Türkmenistanda habar serişdeleriniň sultanda interneti üstürmek boýunça türkmen emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Uly gerimli işleriň alınıp barylýandygy öňe sürildi. Emma media azatlygy boýunça halkara guramalar, şeýle-de Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar Türkmen döwlet telewizionasynda propaganda mazmunly we hakyky durmuşdan üzüňe maglumatlaryň berilýändigine ünsi çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Aşgabatda geçirilen bu reýal maslahatlaryň iş ýüzünde hiç ýyly oňaýly netijesiniň ýokdugyny aýdýar.
Men pikirimçe bu geçirilen seminar hiç adam anlady ok. O BSE üçin, on Aşgabatda şahmatçysy üçin, ýagny bir çär bolupdyr ýa. Nowatdaky. Ha, mysal üçin planadan ýygnadyk, seminar geçirdik. Netijesi şeýle, diýip olar öz baş müdirliğine hasabat verirdir. Türkmen tarafı üçin hem ol OBSE bilen gatnaşykda bolupdyr. Ýandygyny görkezýän bir waka. Şeýle bilşiňiz ýaly Türkmenistanda ne söz azatlygy bar, ne de metbuat azatlygy bar.
Sözümüzü cemlep aytsak, Türkmenistan Azat Media boyunca çap edilen halkara hasabatlarda eyem ençeme yılların devamında en sonku orunları eyelap gelyer.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýene bir kitap ýazanlygyny halka mälim etdi. Türkmen hökümetiniň 8 aýyň dowamında bitiren işlerine baha berip, 8-nji sentýabrda geçiren maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow agzalan döwürde ýazan indi 6-njy kitaby barada habar berdi. Nota eseriň türkmen aýdymsa sunugatyna bagyşlanýanlygy aýdylýar. Gelin kardeşim Ýowşan Anyň Gurbanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yeni de bir kitap yazdı. Bu onun şu yıllı okuzularına hödürlen 6. kitabıdır. Adatçı bolşiyal prezident öz tele kitabını ministerler kabinetinin ağdalarının üstü bilen bütün Türkmen halkına vuşladı.
Hormat deyip minister kabinetin ağdaları hormatlı adamdır. Yakini min ne yeni de bir kitabımı, parakatçılık, sağlı, doğusluk, doğunluk, sağlı, eserimi yazdı.
Avtor bu eserde esasan Türkmen aydım saat sunugatynyň ussatlarynyň bir meşhur sazanyny Şükür Wagşynyň durmuşy we döreçiligi arada gurrun edilýändigini aýdýar. Bu kitap Türkmen oşunyň garaşsyzlyk gaýrymçylygyndaky dabaralyk harby ýörüşde öz goranç kuwatyny görkezmäge görýän taýýarlygynyň prezident tarapyndan gözden geçirilmeginiň ideýanyny çapdan çykarlýar. Döwlet dostunyň aýdýan sözlerinden çen tutulsa, sazandanyň ömrüne we döreçiligine garaşsyz, beýtarap türkmensanyň alyp barýan parahatçylyk söýji, hoş niýetli goňşuçylyk siýasaty nukdaýy nazarından syn salýar. Şükür Wagşynyň keşfi türkmen halkynyň iň kyn we çylşyrymly meseleler hem ýeşe diňe parahatçylyk ýol bilen çözmäge çalyşyp gelenligini görkezýär diýip prezident Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň agdalaryna ýüzlenip aýtdy. Şeýledol ýazyn Nurmurat Sarhanow milli medeniýetiň we edebiýatyň öňünde bitiren bahasyna ýetip bolmazak hyzmatlaryny aýratyn bellemek isleýändigini ýetdi. Ýöne awtoryň Şükür Wagşynyň Sarhanowyň powestinden başga haýsy çeşmelerden maglumat toplanýanlygy aýdyň däl. 1929-1937-nji ýyllarda harby jurnalist bolan, 1944-nji ýylyň maýynda nemis faşistlerine garşy uruşda öldürilen Nurmurat Sarhanow Şükür Wagşy powestiniň 1961-nji ýyllaryň eserine bu eseriň 20 ýyl çemesi ozal ýazylanlygy öwrenilýär. Sonra bu powest esasında Şükür Wagşy filmi döredirligi 10 döreçeleriň käbiri garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda döwlet syýlaglary bilen syýlaglandy. Emma yerli ýaşaýjylar bu filmin görkezilişiniň garaşsyzlyk ýyllaryny ören teýrekläýändigini, Şükür Wagşy powestiniň bolsa gaýtadan neşir edilmeýändigini aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow parahatçylyk sazy, dostluk, dogonluk sazy atly kitabyny ýaşullaryň Aşgabatda geçiriljek maslahatyna gatnaşçylara sowgat bermek isleýändigini aýdýar. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçilýäri dürli temalardan 40 çemesi kitap çap etdirdi. Germaniýanyň Handelsblatt neşir golaýda çap eden makalasynda öňkü Sowet Respublikasy bolan Türkmenistany dünýäniň iň bir ýaramaz rejimleriniň biriniň hökm sürýändigini, döwlet dostunyň adam hukuklary hakynda käň alady etmän çay hakynda kitap ýazýandygyny bellädi.
Kardeşim Ýowşan Anyň Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosunu tapın we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliýär Adatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gurban bayramının öňe sirasında Türkmenistan'da bahaların ýokurlanandygy habar berilýär. Livap vilayatynyň ýaşaýjysy Gövher öz ýaşaýan ýerinde azy önümlerden şuňky bahalary we munyň alyjylara ýetirýän täsirleri barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gelin habar Sema Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Öz ýurdumyzda öndürilýän ahal ýağynyň bahasy 30 manat türkmen awat. Öndürilýän ak ýağyň bahasy 20 manat.
Ahal ýağyň bahasy ýa-ýanky türkmen awatda öndürilýän çigit ýağyň bahasy ozal näçe? Şol näçe litrliň bahasy şol 30 manat.
Öň ahal ýağyňky 20 manatdy. 5 litrlige 20 manatdy. Edil häzir 30 manat ahal ýağynyň bahasy 10 manat gymmatlady. 5 litrliň bahasy 30 manat. Түркменават чигиттиягынын 5 литр өң 13 манатты, хәзер 20 манат. 5 литрлен вакасы.
Башка нәмәләрдә күренә, аш имиттә башка нәмәләрдә күренә. Я кышы кәр өнемләре, бөлөкке кондитер өнемләр шулардан әһилек тапа бер якыласында.
Шекер өнем катгымматлады, өңә 3 манатты, хәзер 5 манат. Сүҗәм 2 манат, 2 манат кымматлатты. Өңкләреннән
Pasqondan yerli önümlerine pomidor, yarğa, un, qarpazatlar, olur nəhiləq?
Olur, təkəl-təkəl öngüdən qımmatlaqdır. İdli öngü vaxaha yox. Yerli önümlerdə də tapavut var, həmmə qımmatlaqdırlar öngüdən qımmat. Ötün yıl qvaxada heç zat yox. Həmmə ikisəsə qımmatladı, üçəsə qımmatlaq yatır. Onun nəyəm üçün yerli önümlərin qımmatlaq yanına halkımız göz yetir bilən oq, heç öz yurdumuzda öndürülən zatlarım qımmat.
İla tarafında şunun kalmağına nəhilək qararlıya, nəmə səbəbdən yerli önümlər qalıya deyip pikir etdiyələr.
Aşı satıqçılar aytıya doğrular qımmat deyə, şun üçün yağım qımmat deyə. Dine doğrular qaxan aytıyalar da. Öz yurdumuzdan çıxgən zatları nəmə üçün doğrular qaxana olayqa, min hayran. Satıqçılar şu doğrları orta qoyurlar. Doğrular qımmat, şun üçün yəm yağlar qımmat deyip qımmat satıyalar.
Naşı aylıklar 10 götürüm yılda kaldırılıyor değil ya. Aylıklar, yankı pensiyalar, stipendiyalar yılda 10 götürüm kaldırılıyor değil ya. Şimdi şu 10 götürüm halkın harit bilen kımmatlaşıktağı tapavudun yapıyor mu?
Yok, yapan yok. O 10 götürüm köpeltiye o haritların kesse kımmatlarına hiç bir daha kömök degen yok. 10 götürüm köpeleni. Sonra şu dağıtlar kımmatlamasa olacak. Ne çare görülse görülse olacak sonra. Halkımız münyanı yaman köseniye.
Hocalıklar ne hilak yağdaydı? Şu kıyınçalık çeken hocalıklar kıyan mı?
Katkıyan. Karz alıp yazdırıp onun üstünde şu karz alayan adamlarım olur hocalığına katınap zordan algılarını alıyor. Olurum şu iki alam yılda iki edek otoğu etiyeler impakta yığıp söyledim. Күн үзәр анна күрп йөрләр. Өлмәдә дә. Ол ярында ха. Телевизордә диңә үгүле затлар айтылыя. Йөне тормышта башка чоры яна адам каткан. Етер етмәдә яшыган адамлар. Халык фикрәтия сүз юл дәүләт юлы шыймы сүз затлардан би хавар дип. Күн үрмә каткан кыйынчылык күп.
Хәбәрчемә Солтан Ацилованың Ливапли Гөвхер белән кечерен сөхбәттәшлегенә диңләдегез. Қадарияқы регионның нефтіні қалқары бағдарларына Сықариян, Баку-Тбилиси, Джейхан, Гечерізді Саркали, Ақтарлиян Түркмен нефтінің мұқтарының кечен айды 19,5% бесе дүшінілігі айдылар. Әзірбайжанның Сокар нефт компаниясына талғыланмық білен медиа сериштілерінің берен мағлұматларына өре, 2016 жылың январ-август айларының дуамында бұтыр варқалы 3 миллиондан артық нефт ақтарын Түркменстан, июл айында 430 мүн тонадын қоғырақ нефті экспорт Дәрен олса, августы бүгір көзіжі 246 мүн тонна ченлі петеліптір. Бұ Түркменстанның невіт экспортына өйіқті садиетіне нәхілі тәтір етірер. Бұ арада дүнияның тебегі ғазатлы Европалин ешірің баш білермені Джон Робертс білен кечірілен сөхветтішілігі кәрдішім Мирдан Сарыевден діңләлі.
Джон Азери медиасында Түркменистанның BTC кечіржісінден Ақтырян нефтінің 20% семесі петеліндігі барыда мағлумат бар. Бұ нәмәнің аламыты? Түркменистан чықарян нефтінің мұқтарына азалтты мәй, яды ол оны басқа ұғыру ойыншы Ақтырияр мәй?
I don't think it's terribly significant. I'll tell you why.
Мен мұның ұлы әхметінің бардығын чақламай арын. Түркменистан BTS кечіржісінің үстілен хер күн ортачы 400 мүн баррел нефти экспорт эдер. Шейле көрсөтүүлөр январда, февралда ва мартта хасап алынды. Эмма соңгу менен бул көрсөтүүлөр бир петелли, бир галлы. Менин пикиримче бул адаты. Хава петелиш ийгидерил дуам эдип, бул жагдайда 2 айдан артык вакыт сакланып калын болсо, бул маселе доогурсунда кээбир алыдаларым дөрөп билерди. Qaraz men adatdan daşary bir ütköşkülügi görmeýän.
BTC geçirjisinden aktarylan nefit Türkmenistanyň umumy nefit önümçiliginiň näçe payyny düzýär?
This is Turkmenistan's oil export.
Bu Türkmenistanyň nefit eksportydyr. Bizde köp maglumat ýok, emma Türkmenistan öz şirketini İran ve belli bir derecede Özbekistan bilen nevit sevdasını ediyen bolmağı mümkün. Emma yurdun esasi nevit eksporti BTS uru oyuncu amala aşırlayar.
In terms of hard cash exports, This is it.
Türkmenistanın BTC arkalı aktarayan neftinin miktarı barada näme aýdyp bolar? Bu ulugur küzüjimi?
If you look at it, no, it isn't. It's not a very big sum.
Yok, muňa uly mukdardaky neft eksporty diýip bolmaýar. Türkmenistan neft däldi, gaz öndürýär.
Turkmenistan produces gas, not oil.
Dünýäniň tebigi gazy atly Ýewropaly neşriň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada pikirleriňizi ma'lum etmek, şeýle goşmaça maglumat almak, biziň foto, video şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna syýaga ediň. azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şeýle-de Facebook, VKontakte we beýleki sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň. Biz bilen maglumat, pikir hem paýlaşyň.
Azatlygy line ulgamynda goşmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Onlar çilveri yararlı konfliktleri baştan geçiren Afganistan'da yere gömülen bombalar ve minalar yerli iradı için hopli yağdayı olmağında galiyar. Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'ı dünyanın minalar sebepli en hopli üç yurdun arasında dağdayar. Harbi bilermenler yurtta milyonlar çı minanın bolmağını çak ediyarlar. Demirgazık Afganistan'ın Zavuzan vilayetinin yaşayıcısı Kerimullah iki doğunu bilen mina duçar olup ezir çekenlerin biri. Onun ıqbalı barada Afganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulumuradynyň berjek maglumatlaryny diňleýäli.
Kerimullah Demirgazyk Afganistanyň Jowzjan welaýatynyň Bökewül atly obasynda ýaşaýar. Ol iki dogany we daýdasynyň ogly bilen mal bakmaga çykypdyr. Öre meýdanynda ýere gömülen mina partlamagy netijesinde 13 ýaşyndaky Kerimullah bilen iki doganynyň aýagy diýdinden üzülipdir. Daýdasynyň ogly helak bolupdyr. Kerimullahynyň aýdyşyça, olar mal bakyp ýören ýerinde çaý gaýnatmak üçin ot ýakypdyr. Ot ýakan ýerimizde partlaýjy madda bardygyny biz bilmedik. Dördümizem mina partlap yaralandyk. Üçümizin aýagymyz kesildi. Bir doganymyň ýüzi meniň garnymam yaralandy diýip Kerimullah gurrun berdi.
İki ayağımızdan elin etdi. Ma üç nefer oldu. İki ayağımızdan kata oldu. Onu çekkese zahım oldu. Menin karnında hım oldu yırttırıp.
Kerimullah, Esedillah ve Emirullah ayak üstünde durup bilmeyer. Olur çolaklar için yasalan tigirde hareket ediyer. Mektepte bilim almağı özlerinin huvus ediyanlığını Kerimullah aitti. Yöne mektebe katnap bilmeyenden olu bildirdi.
Bilezi mektebe okuymanı müşkülümüz var. Bilezi mektebe okuyup mektebe gidebilemiz yok. Yürüyebilemiz yok. Ayağımız yok.
Mina'nın bölökleri Emirullah'ın yüzüne de ziyan yetiriptir. Ve dili kesiliptir. Şonun üçin ol gepläp bilmeýär. Şoňa garamazdan Emirullah mina partlamasında başyna gelen ýagdaýy aňlatmaga synanýar. Kerimullah'ın atası Abdullah'ın aydışıça
bu oğlunun üstünden meydanda bir mal bakıp görünce aynı mayının üstünden beraber geldi. Bunlar mayını götüren eken ayaklarını elden verdiler. Karnı yırtılıp çekeler çıkıp yatan eken çekkelerinden dilip tamamca eller tıkka tıkka bunların iki ayağını elden veren.
Oğlanlarının mayıp mücürüp bulunduğunu şunun için kıyın yağdayı baştan geçiriyandığını Abdullah aydıyar.
Birilerine iş edebiliyorsunuz zaten edebiliyor şunun kaptalında yürütmeli kaptanında bir yıkılmasın deyip üçsem ayıp bol kaldı. Bir şehit buldu.
Oğlanlarım ön mektebe katnayardı. Emma mina partlamağı neticesinde mayıp olundan sonra mektebe gidip bilmeyer. Oların mektepte bilim almağına mümkünçilik görülmek boyunca hükümetten hemen yardım sayar adamlardan kömek sorayarın deyip Abdullah aytti.
Şular mektebe okuyordular. Şuların kalan kitapçalarının mektebinin bunların harcizatları bizlere bir iki bir müşkül olup durur. Hayiş ettiyoruz komlardan hem bana şu devletimizden hem şulara bir kömek bolsa eğer akıdıp okudulmalı olsa başka caylara gidip alk edilip okudulsa bizler razı alk edip öz tahsiline özleri bir gelseler.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Afganistandaky habarçymyz Şaymerdan Ulum Radi'nin maglumatyny diňlediňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Koreýa özüniň ýadro bombasynyň 5-nji tyýnagyny geçirenligini ulan etdi we onuň üstünlikli bolanlygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň ýadro tyýnaglary öňçe meýdanynyň ýerleşýän ýeriniň golaýynda güýçli ýer ıranmanyň bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary öňçe edarasy hasabaldy. Orta Koreýa bolsa munyň Pyhnýanyň amala aşyran iň güýçli ýer asty partlamasy bolanlygyny aýtdy. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perüşden diňleýäli.
Demirgazyk Koreýa öýüniň atom bombasynyň 5-nji synagyny üstünlükli amala aşyrandygyny aýdýar. 9-njy sentýabrda döwlet mediýasynda täze kämilleşdirilen ýadro başlygynyň synalandygy, inni bu ýadro guralyny ballistik raketalara oturdyp bolýandygy bildirildi. Ýadro başlygy diýilip atom ýaragyny göterme ukypli raketalaryň partlaýjy bölegine aýdylýar. Bu beýanatdan öň Demirgazyk Koreýanyň ýadro synaglaryny geçirýän ýeri bolan Pyongyerinin goloýuna güýçli seismiki hadisa azaba alyndy. Gönerte Koreýanyň aýtmagyna görä bu Pyongyan tarapyndan şu wagtda selli amala aşyrylan iň güýçli ýerasty partlamadyr. Mundan ozal Demirgazyk Koreýanyň uçuran ballistik raketalary halkara derejesinde ýadgarlyp Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýa girizmegine sebäp boldy. Häzirki Sina hem munyň üstüne urna bolýar. Gönerte Koreýa bilen Ýaponiýanyň ýolbaşçylary täze Sinagy hawply we çylnaky provokasiýa diýip ýadgardylar. Gönerte Koreýanyň prezidenti Park Geun-hye Kim Jong-un'un hükümetinin yadro yaraqlarını östürmege yapışmağı onun fanatiki düşüncesizliğini görk ediyar dedi. Japonya'nın premier ministeri Shizu Abe hem geçirilen sinagi bütünlüğü kabul ederliksiz deyip hasiyetlendirip Pyongyan'a protest bildirdi. Aktamın sözcüsü Josh Ernest'in bildirmeğine göre Amerikan prezidenti Barack Obama çınlıqı neticeleri bolur deyip duyduruş verip Gönerte Koreya bilen Japonya'nın yol başlarını maslağada çağırıptır. Pyongyan'ın yeketek esasi yaranı bulan Hıtay'ın daşarı işler ministerliği hem Hıtay Demirgazyk Koreya'nın yadro sinagına berk karşı we Pyongyany ýadro ýaraglaryny ýaýratmalyk baradaky wadasyna durmaga çağıryar dedi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa Sinag barada çylnakaý aradalanýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýalarynyň berk ýerine ýetirilmegini talap etdi. Fransiýanyň prezidentiniň edarasynyň bildirmegine görä Paris ýadro sinagyny berk ýadgaryar. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini bu düzgün bozmany öz rezolýusiýalaryna girizmäge çağıryar. Gönerte Koreýa we ýadro ekspertleriniň pikirçe täze partlamanyň ozal ýanwarda geçirilen ýadro synagynyň täs ikisi bolmagy mümkin. Olar bombanın döreden partlamasını 10 milyon 30 kilo tonanın aralığını deyip çaklayarlar. Demirgazyk Koreýanyň yanvarda geçiren yadro sinagy, şeýle hem üstümizdäki ýyl geçiren raketa sinaglary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýalaryny bozmak bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasy şondan bäri Pyongyanyň ýarag öndürmegini agressiýlik bilen dowam etdirýändigi sebäpli täze sanksiýalar girişde Demirgazyk Koreýa muňa ähmiýet berenok.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.